Մի հոգեբույժ Իբսենի հերոսուհու մեջ տեսնում էր իր կլիենտներից մեկին, բայց հերոսուհուն շատ ավելի հիմար էր գտնում. Մի ինժեներ անկեղծորեն հավատացնում էր, թե տիկնիկի տնակում համակրելի անձնավորությունը ամուսինն է. Նշանավոր կատակերգակը, որը հիանալի կոմիկ էր, կերկերուն ձայնով խոր մտքեր էր թոթովում Նիցշեի և Կարլայլի մասին. Քրիստոֆին պատմում էր, թե չի կարող Վելասկեզի, որ նորվա կուրքն էր, որևէ նկար տեսնել առանց այտերի վրա գլորվող խոշոր արցունքների. Այնուամենայնիվ, նա խոստովանում էր առնվազն Քրիստոֆին, որ ինչքան էլ բարձր դասելիս լինի արվեստը, էլ ավելի բարձր է դասում արվեստը կյանքում, գործողության մեջ. Եվ եթե իրեն համար դեր ընտրի, ապա կընտրի Բիսմարկինը. Երբեմն այդ հյուրասրահներում հանդիպում էր, այսպես ասած, սրամիտ համարվող մարդկանցից մեկը. Բայց դրանից խոսակցությունը զգալի փոփոխություն չէր կրում. Քրիստոֆը հաշվի էր առնում այն խոսքերը, որ վերագրում էին նրանց, և այն խոսքերը, որ իսկապես նրանք ասում էին. Ամենից ավելի հաճախ ոչինչ չէին ասում, բավականանում էին առեղծվածային ժպիտներով. Ապրում էին իրենց հեղինակության եկամուտով և ոչ մի նեղություն չէին տալիս իրենց. Մի կողմ էին քաշված մի քանի ճառասերներ, մեծ մասամբ հարավցիներ. Նրանք խոսում էին ամեն ինչի մասին. Ոչ մի չափանիշ չունեին. Ամեն ինչ նույն հարթության վրա էր. Այս ինչը Շեքսպիրը, այս ինչը Մոլիեր, Պասկալ, կամ թե Հիսուս Քրիստոս. Նրանք Իբսենին համեմատում էին Դյումա որդու հետ կամ Տոլստոյին Ժորժ Սանդի հետ. Եվ այդ ցույց տալու համար, թե Ֆրանսիան էր ամեն ինչ ստեղծել. Սովորաբար նրանք ոչ մի օտար լեզու չգիտեին. Բայց այդ նրանց չէր նեղում. Նրանց ունկնդիրներին շատ քիչ էր հետաքրքրում, որ նրանք ճշմարտություն ասեն. Կարևորն այն էր, որ զվարճալի բաներ ասեն, որոնք ինչքան կարելի է շոյեն ազգային ինքնասիրությունը. Օտարականներին անվերջ մեղադրում էին, բացառությամբ օրվա կուրքի. Որովհետև միշտ այդպիսին հարկավոր էր մոդայի համար, լիներ դա Գրիգը, Վագները կամ Գորկին, կամ Դանունցիոն. Այդ երկար չէր տևում, և կուրքը վստահ էր, որ մի առավոտ աղբար կգտնվի. Տվյալ պահին կուրքը Բեթհովենն էր. Բեթհովենը. Ով կարող էր մտածել, որ նա մոդայիկ կոմպոզիտոր կդառնա. Առնվազն աշխարհիկ մարդկանց և գրականագետների մեջ, որովհետև երաժիշտները անմիջապես անջատվել էին նրանից, հետևելով ճոճանակի շարժման սիստեմին, որը գեղարվեստական ճաշակի օրենքներից մեկն է Ֆրանսիայում. Իր կարծիքն իմանալու համար, ֆրանսիացին կարիք ունի իմանալու իր հարևանի կարծիքը, որպեսզի ինքն էլ նույն կամ հակառակ կարծիքն ունենա. Այդպես է, որ տեստելով Բեթհովենի ժողովրդականությունը, ամենից ավելի աչքին կնող երաժիշտները սկսել էին նրան այլևս իրենց համար բավականաչափ ականավոր մարդ չհամարել. Նրանք հավակնում էին կանխել հասարակական կարծիքը և ոչ թե հետևել նրան. Փոխանակ համաձայնելու հասարակական կարծիքին երես էին դարձրել նրանից. Եվ ահա նրան սկսել էին անվանել «դժնի ձայնով բղավող խուլ ծերունի». Ոմանք էլ պնդում էին, որ նա թերևս հարգելի բարոյախոս է, բայց փառքը չափից դուրս է ուր ցրած. Այդ վատ կատակները Քրիստոֆի ճաշակով չէին. Աշխարհիկ հասարակության խանդավառությունը նույնպես նրան չէր գոհացնում. Եթե Բեթհովենը այդ պահին Փարիզ գար, ապա նա օրվա հերոսը կլիներ. Իր չար բախտից նա մեռել էր մի ամբողջ դար առաջ. Բայց եւ այնպես, նրա երաժշտությունն այնքան համբավ չուներ, որքան նրա կյանքի առավել կամ նվազ վիպական հանգամանքները, որոնք ժողովրդականացել էին սենտիմենտալ կենսագիրների շնորհիվ. Նրա առյուծադունջ դիմակը նկարի զարդանախշ էր դարձել. Տիկինները խղճահարվում էին. Նրանցից ամեն մեկն ասում էր, որ եթե Բեթհովենը ապրեր և իրեն ծանոթ լիներ, ապա նա այդքան դժբախտ չէր լինի. Նրանց վեհ սիրտն այնքան ավելի էր տրամադիր անկեղծության, որքանով որ ոչ մի վտանգ չկար, որ Բեթովենը նրանց խոսքի վրա կբռնի։ Բարի ծերուկը այլևս ոչնչի պետք չուներ։ Ահա թե ինչու վիրտուոզները, դիրիժորները, իմպրեսարիոները իրենց ներսում խղճահարության անսահման գանձեր էին հայտնագործում նրա համար։ Եվ որպես Բեթովենի ներկայացուցիչներ, ընդունում նրան հասանելիք մեծարանքները։ Շատ թանկ նստող շքեղ տոները աշխարհիկ մարդկանց առիթ էին ընձեռում ցույց տալու իրենց առատաձեռնությունը, երբեմն էլ հայտնագործելու Բեթովենի այս կամ այն սիմֆոնիան։ Դերասաններից, բարձրաշխարհիկ մարդկանցից, կիսաբարձրաշխարհիկ մարդկանցից և արվեստի ճակատագրի մասին հոգալու համար հանրապետության կողմից լիազորված քաղաքագետներից բաղկացած կոմիտեները աշխարհին իմաց էին տալիս, թե Բեթովենին հուշարձան են կանգնեցնելու։ Ցուցակում մի քանի ազնիվ մարդկանց կողքին, որոնք իբր անցագիր էին ծառայում, կար այդ խառնամբոխը, որը Բեթովենին ոտքի տակ կտար, եթե նա ողջ լիներ, կամ որոնց կջախջախեր ինքը, Բեթովենը։ Քրիստոֆը նայում էր ու լսում։ Նա ատամները սեղմում էր, որպեսզի չհայհոյի։ Ամբողջ երեկոյի ընթացքում մնում էր լարված և պրկված։ Չէր կարող ոչ խոսել, ոչ էլ լռել։ Խոսել ոչ թե հաճույքից կամ անհրաժեշտությունից, այլ քաղաքավարությունից դրթված։ Բայց հարկադրաբար խոսելը նրան թվում էր ստորացուցիչ և ամոթալի։ Իր մտածածն ասելը թույլ չէր տրվում։ Սովորական բաներ ասել չէր կարող։ Եվ անգամ շնորհք չուներ քաղաքավարի լինելու նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ոչինչ չէր ասում։ Եթե հարևանին էր նայում, ապա շատ սևեռուն և շատ խիստ։ Ակամայից ուսումնասիրում էր նրան, իսկ դիմացինը դրանից վիրավորվում էր։ Եթե խոսեր, ապա անկեղծորեն հավատում էր իր ասածին, իսկ դա վիրավորական էր ոչ միայն բոլորի, այլև իր համար։ Շատ լավ հասկանում էր, որ այդ իր տեղը չէ։ Եվ քանի որ բավականին խելացի լինելով, զգում էր միջավայրի ներդաշնակությունը, ուրիշ ներկայությունը աններդաշնակություն էր մտցնում։ Ուստի ավելի էր զայրանում իր վարվելակերպից, քան հյուրընկալները։ Եվ բարկանում էր և իր, և նրանց վրա։ Երբ վերջապես մենակ էր լինում փողոցում, գիշերվա մեջ, ձանձրույթից այնքան ջարդված էր լինում, որ ուժ չէր ունենում ոտքով տուն վերադառնալու, ցանկություն էր ունենում պարկել գետնին, փողոցի մեջտեղում, ինչպես քանի անգամ քիչ էր մնացել, որ աներ այն ժամանակ, երբ ինքը, փոքրիկ վիրտուոզը, վերադառնում էր մեծ դքսի դղյակից։ Երբեմն 5-6 ֆրանկ ունենալով ամբողջ շաբաթվա համար, 2 ֆրանկը կարգի էր տալիս։ Իրեն արագ կարգ էր նետում, որպեսի որքան կարելի է շուտ փախչի։ Եվ մինչ կարգը տանում էր նրան, ջղայնությունից հառաչում էր։ Տանը շարունակում էր հառաչել անկողնում պարկած, քնի մեջ։ Եվ հետո հանկարծ քրքջում էր, մի ինչ-որ ծիծաղելի խոսք հիշելով։ Նա իրեն բռնում էր այդ խոսքը կրկնելիս և շարժու ձևեր անելիս։ Հաջորդ օրը, և շատ օրեր հետո, պատահում էր, որ մենակ զբոսնելիս հանկարծ գազանի պես մռնչում էր։ Ինչու էր գնում տեսնելու այդ մարդկանց։ Ինչու էր վերադառնում նրանց տեսնելու։ Ինչու էր իրեն հարկադրում կրկնելու նույն ծամածռությունները, ինչ որ մյուսները, ձևանալով, թե իրեն հետաքրքրում է այն, ինչ բոլորովին չէր հետաքրքրում։ Միթե ճիշտ էր, որ չէր հետաքրքրում։ Մի տարի առաջ նա տանել չէր կարող այդ հասարակությունը։ Իսկ այժմ այդ հասարակությունը նրան ճիշտն ասած զվարճություն էր պատճառում գրգռելով հանդերձ։ Միթե այդ փարիզյան անտարբերությունն էր, որ մի քիչ թափանցել էր նրա մեջ։ Երբեմն անհանգիստ իրեն հարց էր տալիս, թե միթե պակաս ուժեղ է այժմ, քան առաջ։ Ընդհակառակը, ավելի ուժեղ էր։ Ավելի ազատախոհ էր այդ օտար միջավայրում։ Նրա աչքերը ակամայից բացվում էին աշխարհի մեծ կատակերգության հանդեպ։ Բայց եվ այնպես այդ նրան դուր գար, թե ոչ, հարկավոր էր հաշտվել այդպիսի միջավայրին, եթե ուզում էր, որ իր արվեստը ճանաչվի Փարիզյան հասարակության կողմից, որն արվեստի գործերով հետաքրքրվում էր այնքանով, որքանով ճանաչում էր արվեստագետներին. Եվ հարկավոր էր, որ նա հետամուտ լիներ իրեն ճանաչել տալուն, եթե ուզում էր դասեր գտնել այդ ֆիլիստերների մեջ իր ապրուստի համար. Եվ հետո մարդս սիրտ ունի, և այդ սիրտը ակամայից կապվում է. Նա կապվելու բան գտնում է, ինչպիսի միջավայրում էլ լինի, եթե չկապվի, ապրել չի կարող։